Tato přednáška, nebo přednáška, jestli ji budu snažit pojmout trošičku interaktivně, pokud to jenom bude, v těchto prostorách je inspirovaná tím, že s rostoucíma vědomostma v kterémkoliv oboru člověk zjišťuje velice nemilou skutečnost, a to sice, že populace oproti jeho očekávání obzorů je vzdělaná stále méně a méně. Co se týče biologie a medicíny jako takové, tak mě velice nepříjemně překvapilo, že věci, které já považuji za samozřejmé, to znamená základ populaci, zdaleka nejsou natolik vetknuty vzdělávacím systémem, jak by se dalo čekat, což je víc než smutné, protože za určitých situací může dojít i k tomu, že bych tuto pomoc potřeboval já, a pak bych byl rád, aby někdo z vás byl ten vzdělaný, který mě zachrání můj pro mne tolik cenný život. Tak, co se týče samotného názvu přednášky, tak já jsem ji nazval Fyzika mezi životem a smrtí. To, čím bych se opravdu chtěl zabývat, je fyzikálním pohledem na ty základní principy první pomoci, to je z jedné strany, a z druhé strany pohledem fyzika na cesty, které k poškození zdraví vedou. A to především to, co se nás týká poměrně aktuálně, a to sice například dopravní neštěstí, protože lidské tělo bohužel není stavěno na náš současný téměř divoce se rozvíjející automobilismus. Tak, dříve než přistoupíme k vlastnímu výkladu, tak bychom si měli ujasnit termíny, o kterých se bavíme, co je život, všichni chápeme, jakmile něco je schopné se rozmnožovat a pohybovat, tak to okamžitě chápeme za živé. Nicméně další protipol toho života, a to sice smrt, už zdaleka tak jasný není. Protože kdybych se zeptal náhodně, co považujete za smrt? Jednotlivce. To je obecně řečeno pěkně, konkrétně. Které orgány musí přestat fungovat, abychom toho člověka mohli prohlásit za krevní oběh, výborně, samozřejmě, pokud tepe srdce a není krev rozváděna po těle, tak to není stav slučitelný s životem. Dál. Nervová činnost, což je ta nejdůležitější nadstavba, protože naše podstata tkví v našem mozku. A poslední, třetí důležitá brána k smrti. Dýchání, samo sebou. Takže pokud bychom se podívali na tenhle trojúhelník, a to sice mozek, plíce, srdce, tak mezi sebou jsou tyto orgány do určité míry spojeny. Jak souvisí srdce s plícemi? Kdokoliv. Čili srdce je závislé na plicích, z toho to vyplývá, ano. Je tam opačná závislost? V jakém smyslu? Samozřejmě, plíce sami o sobě jsou vyživovány, to je první mechanismus důležitý, ale ten důležitější, na to, abychom vůbec mohli dýchat, tak musíme vykonávat svalovou práci. Ta svalová práce se samozřejmě neobejde bez dodání energie. Čili tohle jsou dvě spřežené nádoby, ne náhodou jsou umístěny v těsné blízkosti. To bude dobrý. Tak. A jedna na druhé je závislé. Jak s tím souvisí mozek? Můžu to poslat dál do domu. Tak samozřejmě, mozek řídí srdce, dělám svým způsobem čárkovaně. Nicméně srdce, jako velice důležitý a centrální orgán oběhu, je vybaveno určitou automací. To znamená, že srdce je schopno v principu své činnosti i bez toho, že by k ní vedlo jakékoliv nervstvo. Jak je to s plicemi? Samozřejmě, plíce jednak volně ovládáme do určité míry, samozřejmě. Ale hlavně plíce potřebují motoriku. Tak a na těchto dvou orgánech samozřejmě je závislý mozek, protože mozkem musí protékat krev. V okamžiku, kdy neprotéká, tak závisí na rychlosti změny, omezení toho průtoku. Nicméně pokud se z běžného stavu zastaví, tak do zhruba 5 vteřin nastává bezvědomí. Tak. A teď se pojďme podívat těm jednotlivým mechanismům, protože tyto 3 mechanismy nám v podstatě určují, jak člověk žije nebo nežije. Samozřejmě toto není jediný, tato trojice není jediná životně důležitá. Z dlouhodobého hlediska člověk potřebuje samozřejmě i trávicí trakt, člověk potřebuje vylučovat. Nicméně z hlediska rychlého, okamžitého přežití se hranice mezi životem a smrtí odehrává na úrovni těchto 3 orgánů. Tak. To ovšem není tak úplně jednoduché. Zástava činnosti plic nebo dýchání jako takového je v celku jednoznačně daná a můžeme ji svým způsobem zastavit i volně do určité míry, než nás nedostatek kyslíku a zároveň nadbytek oxidu uhličitého donutí se nadechnout. Zástava srdeční akce už je volně ovlivnitelná. Není. Není ovlivňovaná přímo, aspoň teda u netrénovaných jedinců. A co se týče činnosti mozku, tak mozek je z hlediska našeho přežití nejpodstatnější, protože pokud bychom si dodefinovali tu smrt důsledně s ohledem na dnešní technické možnosti, tak jak srdce, tak plíce lze technicky nahradit. Můžeme zajistit umělé okysličení při umělém oběhu a dokážeme udržovat mozek při životě. Jiný problém ovšem spočívá v tom, že existují stavy, jako například po cévních mozkových příhodách, kdy část mozku vypadne z provozu z důsledku lokálního nedokrvení. Teď otázka zní, která část toho mozku je vlastně tak důležitá, abychom přežili. Protože dojde-li k mozkové mrtvici, tak ne vždy to vede zákonitě k úmrtí celého organismu. V tomto je mozek celku stejně sofistikovaný jako internet, kdy z hlediska globálního tam není jedno centrum, které by absolutně zajišťovalo přežití. Když to neplatí absolutně, protože mozek je jednak distribuovaný, jednak má samozřejmě svá centra, jak pro vidění, tak pro motoriku, tak pro vnímání. Tak pro oba dva tyto důležité orgány, nicméně to už bych nebyl přesný z hlediska mozku, protože tam bych měl se vyjadřovat spíš jako centrální nervový systém, protože centra pro dýchání a srdeční akci leží v prodloužené míše. Tak a teď jak je to s mozkem? A tím už se začínáme dostávat konečně do fyziky. S mozkem a jeho přežitím. Když v podstatě libovolná část toho mozku může vypadnout bez toho, že by ten organismus přestal fungovat jako celek. Vypadne mu určitá funkce, nemůže třeba člověk pohybovat rukou, nebo si nemůže vzpomenout na některá jména, vypadne mu celý jeden jazyk, který umí. Ale pořád jako osobnost existuje. Tak teď si pojďme trošičku podívat na to, jak vlastně je uložen mozek v hlavě. Mozek je jako celek chráněn kostěnou skořápkou. Dále proti mechanickému poškození je uložen ještě v tekutině, v mozkovištním moku. Zásoben, protože jeho výživa je pro organismus to nejpodstatnější, je 4 cévami, které jsou navzájem pospojované, takže je možné a přežívají lidi jenom na jedné jediné tepně, která vyživuje mozek. Tak, ale tím se dostáváme k odchylkám u jednotlivců. Problém je v tom, že zaprvé to, že tyto 4 tepny jsou navzájem pospojeny, neplatí vždycky. Ty spojky nemusí být natolik silné, aby dokázaly tu výživu zajistit. Čili nemůžeme to brát jako absolutní tvrzení. Druhá věc. Uložení v pevné schránce je z mechanického hlediska velice výhodné, ale je nevýhodné z hlediska poškození. Protože co dělá poškozená tkáň? Poškozená tkáň netéká. Natéká z toho prostého důvodu, že jednotlivé buňky natékají, protože nejsou schopny odstranit produkty svého metabolismu a tím osmoticky působí a nasávají vodu. V okamžiku, kdy nemají výživu a nejsou schopni zajistit svoji normální činnost. No a jestliže začne natékat mozek v uzavřené schránce, co se bude dít? Tlak uvnitř této dutiny bude růst tak dlouho, dokud nepřevýší tlak krve. V okamžiku, kdy převýší tlak krve, tak se rozpoutá smyčka kladné zpětné vazby, protože do mozku přestává téct krev a tím pádem další a další okrsky začínají natékat a ten tlak postupně vzrůstá čím dál tím víc. Čili tohle je jeden z mechanismů, v podstatě ke kterému konverguje spousta jiných způsobů úmrtí, protože v okamžiku, kdy dojde poškození části mozkové tkáně a začne se rozvíjet otok mozku, tak pak už tím vlastním otokem je ohrožena existence celého jedince. Další nepříjemná vlastnost otoku je, že ta lebka není zcela uzavřená. Je tam samozřejmě otvor, kudy musí vycházet mícha. A právě v této oblasti jsou životně důležitá centra, která zajišťují činnost srdce a plic. A jestliže do těchto center je vtlačeno zevnitř mozku část mozečku, který se nachází v této oblasti, tak může mechanicky poškodit tato centra, stlačit je a tím pádem ohrozit jejich výživu a dojde i k jejich poškození. Přestože tato centra už se nacházejí mimo vlastní lebku, už se nacházejí v páteřním kanálu. Tak. Čili tohle by byla první jaksi konvergující moment a z tohohle důvodu je důležité snažit se udržet oběh a ventilaci co možná nejrychleji, byť by nebyla zcela účinná. Tak a teď ještě něco namazání. Jo. Takže tohle si umázneme. Teď se pojďme podívat na to, co víte či nevíte o oživování. To znamená, máte-li člověka, který je, dejme tomu, po úrazu elektrickým proudem, 50, většina z vás prošla, tak co s ním provádí? Jaký mechanismus, jaký algoritmus tam je? Algoritmus tam být musí, algoritmus tam musí být z logického důvodu, protože uvědomte si, že v tomto okamžiku se člověk ocitá pod nesmírným tlakem, to je stresující situace. A na sáhodlouhé filozofické úvahy v tomto případě nemá čas. Tam musí mít jednoduchý mechanismus. Teď musím udělat tohle, teď musím udělat tohle, teď musím udělat tohle. V opačném případě toho není schopen. Takže první, co musíme zajistit. Jde nám o mozek. O mozek především. Protože na nedostatek kyslíku zdaleka tak nejsou citlivé svaly, které vám zajišťují dýchání, zdaleka nejsou citlivé dýchací trubice, které taky potřebují výživu. A není až tak citlivé ani srdce samo. Takže abychom rychle zajistili výživu mozku. Co pro nás je podstatné zajistit jako první? Oběh nebo dýchání? Ani jedno, ani druhé. Ve skutečnosti ten jednoduchý algoritmus, který byl vypracovaný, používá písmenka A, B, C, potom se tam přidávají písmenka D a E. Ještě v roce 2003 se ty D a E uváděly, že jsou určeny jenom pro lékaře. Už to tak neplatí absolutně v dnešní době, alespoň podle některých propagandistických akcí, nakolik je to pravda, je otázkou. Takže Ačko, Airways, dýchací cesty. První, co musíme zajistit, je přístup vzduchu do plic. Čili to první, co musíme si zjistit, zdali se něco nenachází v ústech, případně v nose, kudy bychom mohli dýchat a zdali ty dýchací cesty jsou průchozí, jestli vůbec má smysl do toho člověka dýchat. Čili znamená to otevřít ústa, to je první věc. Druhá věc, čistě mechanická. Kdybychom se podívali na průřez krku, tak pokud máme nezakloněnou hlavu, tak tady někde mu uděláme nosík, tak kořen jazyka nám prakticky ucpává dýchací cestu. Čili to první, co bychom měli, je hlavu zaklonit. To je hezké tvrzení, má to jednu vadu. Tu vadu to má v tom, že dojde-li k, dejme tomu, dopravnímu úrazu, a to je druhá nejčastější možná situace, kdyby se vám mohlo to oživování hodit. Ta první je, že dojde k fibrilaci u někoho, kdo má ischemickou chorobu srdeční. To je pravděpodobnější, že někdo opravdu dostane infarkt na ulici. Ještě se trošičku dostaneme, jako jak je to s tím oživáním, tak teď pojďme k těm cestám. Čili potřebujeme-li zaklonit hlavu, tak si musíme uvědomit, že v některých případech může být poškozena krční páteř. Poškození krční páteře je velice nepříjemné z toho hlediska, že poškodíte-li míchu v určitém místě, tak všechno, co je pod tímto úsekem, je vyvedeno z provozu. Protože stejně jako u toho mozku i u té míchy, část můžete přímo pohmoždit a část vám poškodí následný otok. Z tohohle hlediska je toto třeba mít na mysli a neprovádět ten zákon příliš drasticky a spíš ho provádět za tahu. No, pokud tahnete, tak je méně pravděpodobné, že zhmoždíte některým z úlomků obratlů míchu. Nicméně poškození hybnosti je samozřejmě méně významné s ohledem na život či neživot. To znamená, to zpřístupnění dýchacích cest, to se musíte pokusit vždycky. Druhý krok, který můžete provést, je předsunout dolní čelist. To znamená vzít za hranu dolní čelisti a posunout si ji dopředu. Třetí krok je otevřít ústa. No, trošičku jsem předběh z toho hlediska, že tady my předpokládáme, že nám ten člověk leží ideálně, leží nám na zádech. Což samozřejmě nemusí být pravda, takže my si musíme nejprve zajistit, kde budeme vlastně toho člověka oživovat. Protože to, co potřebujeme, je tvrdá podložka, alespoň pod hrudníkem. To, co potřebujeme, je poloha člověka na zádech, pokud to jde. A další, co potřebujeme, je v podstatě i pevná podložka pod hlavou, zvláště v případě, kdy předpokládáme nějaké poškození páteře. No a když už jsme u tohohle, tak zákon nám nařizuje všem poskytnout fundovanou první pomoc v rámci našich znalostí a dovedností. Nicméně to, co nám zákon nenařizuje, je být hrdinou a zachraňovat člověka za každou cenu, protože na to jsou povolání, která jsou v tomto proškolena. To znamená, dojde-li, dejme tomu, k autohavárii a vy máte obavu z toho, že dojde k výbuchu benzínu, tak se nedopouštíte trestného činu tím, že se nesnažíte někoho to auto vytáhnout. Rovněž tak nemusíte skákat pro někoho do studené vody nebo do velkého proudu. Ale na druhé straně, pokud jste účastníkem dopravní nehody, což se může stát, tak vaší povinností je tu první pomoc poskytnout bez toho, že byste ohrožovali vlastní zdraví. To znamená, že pokud tam to riziko ohrožení vlastního zdraví nehrozí, tak ji poskytnete. Co se týče přenosných nemocí, to je taky poměrně jako důležitá otázka, protože nevíte, koho to vlastně oživujete. Může mít tuberkulózu, může mít žloutenku, může mít HIV. Tak v tomto případě máte mít vybavenou lékárničku, kde máte rukavice a máte tam roušku, která vám umožňuje dýchání z úst do úst. Tak. Tak, máme človíčka na podložce, podíváme se mu do úst, poněvadž už jsme provedli ten trojitý manévr, zjistili jsme, jeli tam něco, nebo tam není nic v ústech. Pokud by bylo něco hloubš v dýchacích cestách, jak to zjistíme? Musíme do toho člověka už konečně dýchnout. A co pozorujeme? To je jednoduchá otázka. jestli se mu zvedá nebo nezvedá hrudník. To je to podstatné. Protože nám se do něj může podařit dýchnout. Ale můžeme dýchat nikoliv do plic, ale do žaludku. Což ovšem je velice nežádoucí. Proč? Protože takhle dýchneme dvakrát, třikrát a pak se nám ten člověk samozřejmě pozvrací, nebo nám ty zvratky volně, nebo obsah žaludku nám vyteče volně do dýchacích cest. Čímž my ho můžeme sice zachránit, ale pak mu velice rychle zkomplikujeme situaci, buď anebo přímo těmi zvratky, pokud jsou tuhé, ucpeme dýchací cesty. Takže jestliže dýcháme a klade nám to tuhý odpor, máme vhodně zakloněnou hlavu a nezvedá se nám břicho, tak se dá předpokládat, že hlouběji v dýchacích cestách je nějaká překážka. Co s tím? A tohle už je čistá mechanika. V těch plicích se nachází vzduch, čili známý manévr bouchnutí do zad přichází v úvahu většinou u lidí, kteří jsou při vědomí, takže v tomto případě bychom si toho člověka museli zpátky zase otočit. A úderem, který by byl vedený směrem k hlavě, do zad, se pokusíme uvolnit dýchací cesty. Jestli se nám to nepodaří, tak můžeme jít k dalšímu manévru. A to sice můžeme zkusit stlačit hrudník. Tím stlačením vytlačíme vzduch z plic, protože v klidu se v těch plicích nachází zhruba litra a půl vzduchu, což je dostatečné množství na to, abychom to cizí těleso mohli vytlačit. Tak, tím máme první krok, dejme tomu zvládnutý, jsme schopni dýchat do plic. Čili to by bylo airways. Breath in. Dýchání. Tak, jak často dýcháme do človíčka? Jestliže má srdeční akci a jenom nedýchá, což nebývá příliš často, tak jak často bychom do něj měli dýchat? Sami dýcháme zhruba 16krát za minutu. V klidu náš dechový objem je zhruba kolem půl litru. U člověka, kterého zachraňujeme, ta udávaná frekvence pro samotné dýchání je 12krát za minutu a ten dechový objem je zhruba litr. Má to jednu velice důležitou podmínku. Ten litr platí pro koho? Pro dospělého. Jakmile tam máme dítě, tak samozřejmě vdechujeme podstatně jiná množství u malého dítěte, kde na rozdíl od toho dospělého to oživování je daleko vděčnější, protože tam ta úspěšnost přežití je podstatně vyšší, tak tam vdechujeme jenom obsah v podstatě nafouknutých tváří. Ano. Tak. Poslední cirkulace. Čili to je to základní ABC. Pro nás zdánlivě důležité. Takže jakým způsobem obnovujeme cirkulaci? A to bylo to, o čem jsem začal v úvodu, páč, to, co mě poněkud zklamalo, bylo, když před stejným auditoriem, jako stojím teď já, stál pán, který mimo jiné nám povídal něco i o první pomoci. No a pak pravil, že no, nepřímou srdeční masáž všichni znáte, to skřížíte ruce nad hrudníkem a udělal tohle. Asi jo, no, dobře. Takže jakým způsobem provádíme nepřímou srdeční masáž? Tohle je jedno z těch kapitol, kde panuje spousta naprosto zbytečných mýtů. Takže opět se musíme podívat trošičku, jak ten člověk vypadá. Když si takhle představíme hrudník, kde leží srdce? Zhruba uprostřed, to je na tomto podstatě. To, že přesahuje doleva, je sice pravda, ale není nalevo v hrudníku. Tak to máme hrudní kost. Takže na co budeme mačka? Teď už se dostáváme tvrdě do mechaniky. Budeme mačkat přímo na tu hrudní kost. Uvádí se dva prsty od mečovitého výběžku, který se tady nachází. V podstatě, vzhledem k tomu, že máme promačkávat 3 až 5, a u mě by to bylo možná ještě víc centimetrů, tak jestli je to o centimetr víc nebo míň, je v celku jedno v tu chvíli. Tak jak často? Čili kolik víme? 3 až 5. Jak často? Výborně, 2:15. Je první užitečná informace. Čili tohle je poměr vdechu ku stlačení. Nicméně ty stlačení musí mít i nějakou frekvenci v čase. to byste se udržel. Jo? Lidský srdce se stáhne zhruba 70krát za minutu, takže k této frekvenci bychom se měli blížit. Uvádí se 80, nicméně nikdo to počítat nebude. Každopádně je to míň jak jeden stisk za vteřinu. Jo? Dvakrát za vteřinu, představte si to zase o tu vzdálenost. Tak, a teď se dostáváme konečně už k fyzice jako takové, protože tady je z hlediska mechaniky velice zajímavý moment. Jakým způsobem funguje oběh, když takto stlačujeme hrudník? Předpokládáme, že srdce buď se zcela zastavilo, anebo, což bývá častější, je tam srdeční fibrilace. U dospělého teda. U dítěte je to jinak. Takže když je tam ta fibrilace, k tomu ještě dojdeme. Výborná věc, prekordiální úder, ale jakým způsobem vlastně my zajišťujeme ten oběh? Stačí to stlačení srdce na to, abychom nahradili to, že se samo stahuje, nebo ne? To je právě jeden z těch bludů, které nejsou tak úplně pravda. Problém je v tom, že to srdce tam v podstatě leží nebo chvěje se v těch fibrilacích a nevykonává svoji normální činnost. Teď se podívejme na to, jak nám srdce vypadá, čili dejme tomu, že si vezmeme samotnou levou komoru. Ta levá komora je víceméně kužel, kde máme dvojcípou chlopeň. Vývodná cesta funguje skutečně pasivně, pokud na ní zatlačíme, protože tam máme chlopeň, která je tvořena třemi půlměsíčky. No, se mi zrovna nedaří 120 stupňů. Tak. Mercedes. Třemi půlměsíci, které se takto oddálí v okamžiku, kdy protéká krev. A naopak, když se krev vrací, tak se nalijou a zavřou. S dvoucípou chlopní ovšem je ta situace trošičku jiná. Dvoucípá chlopeň je držena pomocí šlašinek, které jsou ukotveny do brdečkových svalů. A ty brdečkové svaly se stahují spolu se stahem srdce. Jenomže jestliže nedochází k stahu srdce jako celku, tak ani tato chlopeň řádně nefunguje. To znamená, že ten mechanismus, kdy uzavře se nám jeden ventil, otevírá se nám druhý ventil a tím pádem krev teče jednosměrně, v tomto případě už neplatí. Tak a teď fyzici. Ukažte se, tak jak je možný, že je účinná srdeční masáž? A tohle bylo prokázané jak sonograficky, tak elektrokardiograficky, že skutečně ta chlopeň je insuficientní. Čili tohle je experimentální fakt, přestože by se dalo předpokládat, že tím prostým smačkováním vytlačujeme krev do oběhu, ale takhle to nefunguje. Podstatné na tom je jedna věc, a to sice, že chlopeň v aortě, nebo srdečnici, chcete-li, nám funguje. Čili jeden z těch ventilů funguje určitě, nicméně nefunguje to, že stlačíme srdce a tím pádem ta krev nám vyteče potřebným směrem. Uvědomte si, že my ten hrudník stlačujeme o poměrně značnou vzdálenost, 3 až 5 cm, to zase není ani u mě tak málo. Co z toho vyplývá pro tlak uvnitř toho hrudníku? Jak to vypadá dál? Tady dole máme uchycenou bránici, což je ten nejdůležitější sval pro dýchání. Ze zhora ten prostor máme víceméně také uzavřený. Takže tím, že my měníme tlakové poměry uvnitř hrudního koše, tak my zajišťujeme oběh. Protože jestliže tam vytvoříme podtlak, tak se nám krev nasává. Jestliže vytvoříme přetlak, tak se nám krev vytlačuje. Přestože se nám vytlačuje i protisměrně, tak pořád ta účinnost té pumpy tady je. Jo, to znamená, že přestože nefunguje to srdce, jak by mělo, nějak vypadá z činnosti toto chlopeň, tak díky tomu, že tato druhá je čistě pasivní, tak my zajišťujeme cirkulaci. Vyplývá z toho jedna velice důležitá věc pro srdeční masáž, a to sice, kdybychom to chápali tak, že stlačíme srdce a tím ono zapracuje, tak je podstatná jenom ta první fáze, kdy my stlačujeme. S touto znalostí už chápete sami, že je velice důležité provádět rovnoměrně obě dvě fáze, to znamená jak stlačení, tak uvolnění. Souvisí s tím druhá věc a další mýtus, který se šíří o cirkulačním obnovení, a to sice na zlomeném žebru už nesejde. Zlomíte-li žebro, tak ho zlomíte. Není to samozřejmě v žádném případě pravda. Vaší snahou musí být těch, pokud už se vám to žebro zlomí, tak se zlomí. Tak nikdo není dokonalý, ale vaší snahou je jich zlomit co možná nejméně, protože ta žebra vám zajišťují pumpu, o kterou vám tady jde. Nemluvě už o tom, že samozřejmě, že zlomené žebro vám může poškodit plicní tkáň a pak už ta situace daleko víc komplikuje. Tak. To bychom měli cirkulaci 80x za sekundu. Stlačení a uvolnění by mělo trvat stejně dlouho a mělo by to být obojí pod silou. To znamená, že by to mělo být obojí plavný pohyb. Nesmíte prostě jenom stlačit, pak uvolnit. Jo? Čili obojí by to mělo být řízený pohyb. Tak. Jak dlouho provádět?
Já myslím, že jsem někdy četl, že v zákonu je stanoveno, dokud je ten záchránce schopný fyzicky.
Přesně tak, zase.
Když toho omlouvá, že už prostě je vyčerpaný natolik, že není schopný.
Samozřejmě může se stát, že vaší resuscitací dojde k obnovení srdeční akce a jednou za dvě až za tři minuty byste se měli přesvědčit, zdali k té srdeční akci spontánně nedochází. Tak a teď dobrá otázka zní, jak se o tom přesvědčit. Takže zkušení z filmu, prostě vědí, že tadyhle máčknu a hned tam ten puls cítí. Statistiky, které byly na tomto prováděny, tvrdí, že je to až 35% u laické veřejnosti chybové. To znamená, že daleko asi jednodušší a snažší bude se přesvědčit, nikoli tím, že budete měřit puls, ale prostě jednoduše si to srdce poslechnete přímo na hrudníku. Tak, spontánní dýchání je zřetelné, protože při spontánním dýchání ty první vdechy bývají sýpavé, ten člověk se rozkašle. To rozkašlání vám samozřejmě pomůže i z hlediska obnovy té srdeční akce, protože při kašli se vám prudce mění poměry uvnitř hrudníku tlakové a ty tlakové poměry samozřejmě napomůžou cirkulaci, tím, že napomůžou cirkulaci, tak podaří se obnovit elektrickou činnost srdce. A stav se může zdárně vyvinout. Bohužel takhle se to stává v průměru asi tak 14% případů, takže se zase nesmíte nechat úplně zlomit neúspěchem, nicméně pořád tam tu šanci člověku dáváte. Tak daleko vypětější, nicméně z hlediska té prognózy nadějnější je situace u dětí. U dětí je několik zásadních rozdílů. To, co jsme tu zmínili, byl ještě prekordiální úder, který se u dětí zásadně neprovádí. Takže ještě k tomu prekordiálnímu úderu. K čemu je určený? Když vám to srdce stojí, když se zastavilo v důsledku nedostatku kyslíku. Ten člověk se dusil, došel kyslík, tím, že došel kyslík, tak už srdeční sval nebyl vyživován, tím, že nebyl vyživován, tak se zastavilo stahování. Má tam smysl prekordiální úder nebo ne? V tomto případě ne, ten prekordiální úder slouží čistě jenom k reflexní defibrilaci. Tak a děti. Jak je to s dětmi? Takže za prvý, poměr 2:15. 2:15 je dohodou dáno asi od roku 2002 nebo 2003, kdy se ukázalo, že pravidla, jak provádět resuscitaci, musí být co možná nejjednodušší. Do té doby se razilo pravidlo 2:15 u jednoho, 1:5 ve dvou lidech. Ukázalo se, že jednodušší je to sjednotit, protože ty výsledky jsou srovnatelné a nedochází k takovým zmatkům. Nicméně pravidlo 1:5, to znamená jeden vdech na 5 stlačení hrudníku, je třeba používat u dětí. Proč? To je jedna věc. A druhá věc zase souvisí s mechanikou. Čili tohle byla pravda. Samozřejmě, ten objem plic je menší. To znamená, že ta rezerva v podstatě vzduchu, která tam je, není taková. Ale druhá věc je, že děti mají úplně jinak položené žebra než dospělí. Dospělí má ta žebra položena zhruba takovýmto způsobem a při nadechování se hrudník jednak zvedá, jednak se posouvá dopředu. Malé děti mají žebra uloženy téměř rovnoběžně. Takže tenhle ten další mechanismus, kdy se vám rozšiřuje ta hrudní dutina, tady zdaleka tak nefunguje a to dítě především dýchá svojí bránicí. Tak, a to stlačení má jeden velice důležitý význam ještě v tom, že krom toho, že vy obnovujete srdeční akci a pumpujete krev, tak zároveň tím, že stlačujete hrudník a zase ho uvolňujete, tak ten hrudník nebo plíce v tom hrudníku také do určité míry ventilujete. Čili proto je 2:15 zcela použitelné, protože během těch 15 stisků vy určité množství vzduchu s vnějším okolím stále vyměňujete. Čili u dětí to pravidlo 1:5. A co se týče frekvence, tak dětský srdíčko tluče daleko rychleji než dospělý. Čistě jenom z rozměrových důvodů je prostě menší. Takže se musí víckrát stisknout, aby zajistilo oběh. Takže jakou frekvenci byste typovali? Ty dvakrát za vteřinu. Přesně tak, výborně. Jo? Čili u toho dítěte skutečně stisknete ten hrudníček dvakrát za vteřinu. Tak. Déčko alias Drax je skutečně pro lékaře. To znamená, že podávání léku se týká lékařské první pomoci. Písmeno E bylo vyhrazeno pro EKG a elektrodefibrilaci. A to už se začíná posouvat z lékařské veřejnosti do laické veřejnosti. Prostě proto, že se ukázalo, že defibrilace je pro lidi, kteří trpí chvěním komor, to nejpodstatnější, co ovlivňuje jejich prognózu. Protože pokud je srdce, které se chvěje defibrilováno do 1 minuty, tak přežití je 90%. Pokud je to do, 8 minut, tak je 50% a potom to začíná poměrně prudce klesat. To znamená, že defibrilovat, pokud je to možné, je potřeba. Teoreticky by se ty automatické defibrilátory měly nacházet v místech, kde je větší shromáždění osob. Celku by mě zajímalo, jestli se nacházejí na naší fakultě, a nejspíš se potom poptám. Asi by se měly nacházet v nákupních centrech, nicméně po tom, co se ukazovalo v posledních dnech, co nákupní centra dokážou, taky bych měl jisté pochybnosti. Nicméně, můžete mít to štěstí, že byste se k automatickému defibrilátoru dostali. Automatický defibrilátor jednak obsahuje psaný návod, jednak po otevření na vás začne mluvit v jazyce českém s možností přepnutí na jazyk jiný, takže by vás měl krok za krokem dovést k defibrilaci. Ta defibrilace je udělána tak, aby se skutečně dala provádět laikem, to znamená na názorných obrázcích, přímo na elektrodách máte ukázáno, kam máte první i druhou elektrodu přilepit a máte tam jedno tlačítko, kterým ovlivňujete defibrilaci. Nicméně pídit se po tomto přístroji v případě, že se ve vašem okolí vyskytne někdo, kdo má zjevný infarkt myokardu, jak byste to poznali? Na co by si stěžoval? Bolest hrudníku, která případně vystřeluje do do ramen, do paže, do hlavy. Do třísel dokonce se jí uvádí. Tak. Takže to bychom měli A, B, C, D, E. A doufám, že teď to zvýše už to zachraňování bude podstatně snažší. Tak, na tohle bych to chvilinku přerušil a máte-li dotazy, tak na ně zodpovím hned teď. Mohu-li to zasáhnout?
A jak se ta defibrilace teda pozná? Každý infarkt je provázaný defibrilací.
Výborná otázka, děkuju. To znamená, jak zjistit situaci, jestli je třeba defibrilovat. Ty automatické defibrilátory obsahují elektrokardiograf, to znamená, že zároveň těmi elektrodami měří EKG. To znamená, že jedním z těch kroků je, zdali provádět či neprovádět defibrilaci.
To znamená, že když někdo se zhroutí, že jo, nebo musí ztratit vědomí, nebo to může být během vědomí normálně?
Ztrácí při tom vědomí poměrně rychle. Protože zhruba do těch 5 vteřin většinou se uvádí ztráta vědomí. Jo, ale ty příznaky předchozí jsou ještě...
Epilepsie nebo něco úplně jiného, že jo? Takže jak to like
poznám? Takhle, první, co by měl zjistit, jestli při člověku bezvědomí, který se sesuje na podlahu, zdali dýchá a zdali má srdeční akci. To znamená, tu srdeční akci, jak už jsem říkal, s tím měřením pulzu je to zatíženo chybou, čili tam je daleko vhodnější se spolehnout na vlastní ucho a poslechnout si na hrudníku, až ty srdeční ozvy jsou slyšet poměrně dobře. Pokud nejsou slyšitelné, tak je třeba zapochybovat o tom, že dochází k normální srdeční akci. Co se týče dýchání, tak tam bývá nejvhodnější se spolehnout na citlivost vlastní tváře, kde ten dech od člověka cítíte z nějaká zrcátka a podobné věci jsou spíš nespolehlivé.
A při té fibrilaci není nic slyšet nebo nějaký
šum? Ne, při té fibrilaci slyšet nic není. Ta fibrilace je chvění o frekvencích zhruba kolem 200, takže tam žádnou srdeční akci neslyšíte. Ale v okamžiku přesně tak, jestliže se vám takhle zhroutí člověk na ulici, řekněme od těch 30 až pomoc, tak to, co už můžete předpokládat, je, že došlo k fibrilaci. A ten první krok je, pokud jste v nějakém takovémto místě, tak v rámci toho, že jednak zajistíte záchranku, a to bylo to další věc, co jsem čekal, že se ozvete, kdy volat nebo nevolat, ale necháme to za chvilku. Takže ten další krok, po kterým se budete pídit, je, že od nějaké obsluhy budete se snažit získat defibrilátor. Upřímně řečeno by mě zajímalo, na koho bych se měl obrátit tady, ale zkusil bych vrátnit si děkana a snad by si něco dělal. A další věc je, ano, policejní vozy jsou vybaveny a samozřejmě záchranky jsou vybaveny taky. Čili ten defibrilátor přímo obsahuje měřiče EKG a pak v tom případě už se ten algoritmus odvíjí oproti těm starým mechanismům jinak. Jo? To znamená, že jestliže je defibrilátor, tak defibrilujeme. Tam se dokonce to pořadí už mění na CAB, protože rychlost té defibrilace je v tomto případě důležitá.
Těch automatických defibrilátorů, možná to nalepení těch elektrod.
Elektrod, protože když má pacient trvalý kardiostimulátor, tak když bude mít smůlu a nalepíme to nešikovně, tak ho můžeme i odpálit. A u dependentního pacienta na stimulátoru sice zrušíme arytmii působenou vlastně i ischemii srdce, ale musíme teďka zajistit zase stimulaci.
Výborná připomínka samozřejmě. Pravda je, že samozřejmě současný kardiostimulátory se provádí zároveň s kardiovétry a už sledují tu frekvenci. To znamená, že tohle by automaticky v podstatě měl provést už kardiostimulátor.
Ne každý.
Samozřejmě to záleží.
Ale
kardiostimulátor to neprovádí, ano.
Před nízkou frekvenci, před bradykardiem, jsou průchy puzu nebo
vedení. Ne, to samozřejmě nechrání, ano. Děkuji. Tak. Takže přistoupíme k té druhé části. Takže tady jsme ten život zachraňovali. Teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá opačně, jak vlastně vypadá mechanika. A nejenom mechanika. Poškození zdraví z fyzikálních příčin. Tak. Podíváme-li se na to z hlediska mechaniky tuhého tělesa, tak to první, co by nám vytanulo na mysli, bude Hookův zákon. Dejme tomu sigma nebo P, to je jedno. A řekněme takovouto závislost. Čili takto bychom si představili Hookův zákon, my tam rozlišujeme i tu druhou větev. A takto se chovají některé tkáně našeho organismu. Chovají se tak kosti, chovají se tak chrupavky. Čili takovouto závislost napětí na relativním prodloužení vykazují tkáně, kterým se říká tkáně prvního druhu. Nicméně lidský organismus je určitým způsobem na mechanické násilí uspůsoben, protože kdybychom byli jako roboti, tak kovoví, tak by nám sebemenší poškozování ubíralo příliš mnoho energie na to, abychom se pak zpětně obnovovali. Takže se v lidském organismu vyskytují, tak to chceme-li se na to podívat, i tkáně druhého druhu, kde nejlepším ukázkou jsou cévy, žíly tepny, ale podobným mechanismem se chovají i svaly a vazivo, takže sigma E. Tak, podíváme-li se na ty křivky, tak tady poznáváme klasický Hookův zákon, to znamená, deformace nám narůstá lineárně s napětím, pak se dostáváme do určité oblasti saturace. Utkání druhého druhu, čili tohle to jsou tkáně prvního druhu, utkání druhého druhu je ta situace odlišná. Utkání druhého druhu nám zpočátku Ečko, epsilon, poměrně malé deformace rychle způsobují velké relativní prodloužení, nicméně s dalším deformováním se to prodloužení zmenšuje. Čili tohle je první mechanismus, ale tím popisujeme pouze elastické vlastnosti organismu. Když si máčknete sami na svoji vlastní dlaň, tak zjistíte, že organismus kromě elastických vlastností bude mít vlastnosti i plastické. No a v neposlední řadě tu reologii mechanismu úrazu, řekněme, popisují vlastnosti viskózní. Tak a teď se ukažte, fyzikové. Plasticita, elasticita nám popisují, jaké děje. Z hlediska působícího násilí. Představte si sebe, jak jedete v autíčku a někdo nepozorný to do vás ťukne. Čili tohle, co jsou děje, v podstatě statické. Jestliže ovšem dojde k tomu, k té kolizi, tak kromě té vlastní statiky tam bude hrát ještě roli dynamika toho nárazu. A dynamické vlastnosti nám z hlediska té reologie popisuje pan docent mi to nepoví, viskozita samozřejmě. Tkáně nejsou ani dokonale tuhé, ani tekuté, takže mají ještě i viskózní vlastnosti. Proč je tohle důležité, ty viskózní vlastnosti? Protože z hlediska toho poškození je zcela odlišná situace, pokud vámi proletí projektil, který letí rychlostí několika set metrů za vteřinu, protože v tom okamžiku se to tělo chová jak? Jestliže na vás letí kulka, tak to tělo se chová v podstatě jako tuhé tělesy. Tam žádné plastické vlastnosti nehrají vůbec žádnou roli a nehrají tam roli především viskózní vlastnosti. Nicméně u nízkých rychlostí vám záleží na dynamice toho vlastního děje. A teď proč je ta viskozita velice důležitá pro přežití organismu? Že viskozita vám na rozdíl od elastických vlastností nebo plastických, kdy elasticky se vám tkáň zdeformuje a potom se navrací zpět. Plasticky se vám tkáň přesune na jiné místo. Tak viskózní vlastnosti jsou důležité z toho důvodu, že ty vám energii disipují. Protože u těch mechanismů, které souvisí s dopravními úrazy, je velice důležité, co se děje i po té, co přestalo působit násilí. I po vlastním inzultu. Protože představte si, že sedíte v tom autíčku, a dojde k nárazu. Že vezmeme si, dejme tomu, jenom dolní končetiny. Ty dolní končetiny se vám zaboří do podložky. V poměrně krátkém časovém okamžiku. Ta kost se vám zdeformuje, čímž do sebe nakumuluje energie. Částečně ty deformace samozřejmě brání tkáně, které ji obalují. Kdybychom byli jenom kostra, tak se lámeme při rychlostech řádu metrů za sekundu. Takže část té energie je disipována, nicméně k deformaci té kosti došlo a poté, co se napětí, co se ten inzult vlastní uvolní, tak ta kost pružností vlastní pokračuje v pohybu. A teď záleží čistě jenom na tom, kolik té energie bylo vlastně nakumulováno. Protože toto je vlastní mechanismus vzniku tříštivých zlomenin. Kdy vy nakumulujete do té kosti energii a při tom vlastním uvolnění vám ta kost už nevydrží svoji pevnost a rozpadá se vám na jednotlivé úlomky. Tak. No, když už tam toho človíčka máme namalovaného, tak se pojďme zamyslet na jednou velice zajímavou věcí, a to sice v jednom místě nám opěradlo končí a máme tam cenou schránku s ještě cennějším obsahem. Tak a jakým způsobem máme umístěnou na těle hlavu a centrum našeho nervstva? Na poměrně volném pohyblivém krku. Ten krk je v mnoha ohledech vymyšlený velice dobře, protože, když si uvědomíte, jakým způsobem jsou vedeny svaly na krku, tak ten krk je v podstatě přizpůsoben k nárazu. Lidské tělo v průběhu svého vývoje počítá s určitým mechanickým násilím. V jakém smyslu? Tu vlastní pohyblivou část, to znamená všech těch pět krčních obratlů, máte obalený tkáněmi, které mají ty správné vlastnosti. Které jednak jsou viskózní a jednak jsou to z větší části tkáně druhého druhu. Máte tam volné obratle, které jsou mezi sebou pospojované. To znamená, že vy tam máte poměrně široké disipační rozmezí. Nicméně, to lidské tělo je stavěno na podmínky, kterých je člověk schopen. A uvědomíte-li si, jakými rychlostmi jsme vlastními silami schopni se pohybovat, tak je vám jasné, že při rychlostech už jenom 50 km v hodině jsme za svým fyziologickým limitem. Nemluví o 100-kilometrové rychlosti. Mimochodem, pokud se provede statistika a v závislosti na rychlosti se vynesou jenom lehké úrazy, ke kterým došlo při dopravních nehodách, máme 100%, dejme tomu, tak ta závislost je téměř lineární a končí u 60 km v hodině. Naopak, pokud se tam vynesou smrtelné úrazy, tak už ta závislost lineární není. A velice podstatné na tom je, že rozdíl mezi 50 a 60 km v hodině je 25 a 70%.
To jsou úrazy posádky uvnitř vozidla.
Ano.
Nebo motorka taky. No, chová se to asi jinak, ne?
Ne, momentík. Dobrá připomínka, děkuju. Tohle, co to je uvedený, tak to je srážka chodce s vozidlem. Nikoli to, co se děje uvnitř toho vozidla. Uvnitř toho vozidla samozřejmě těch 60 km hodně vás zdaleka tak neohrožuje, protože tam máte ochranné prvky. Ale pokud se podíváme na to, co se stane s chodcem, který je vně vozidla, tak rozdíl mezi 50 km hodině a 60 km hodině, čili to je takový ten rozdíl, že to je ještě jako v toleranci, to přeci můžu, když je tu 50, tak je to těch 55 až 60. Je takovýhle dramatický rozdíl úrazovosti náhodně sražených chodců. A to je taky důvod, proč, když se podíváte, jak ta křivka prudce narůstá, proč už není v městech povolena 90-kilometrová rychlost, proč se od 60-kilometrové rychlosti přešlo k 50-kilometrové, protože ta auta to samozřejmě omezuje, protože konstrukčně všichni víte, že to je akorát tak mezi tou trojkou a čtyřkou. Čili těm autům to škodí, nicméně chodcům to prospívá víc než velice. Tak, zpátky ke krku. Krk je velice chytře vymyšlené zařízení, protože tím, že máme hlavu uloženou pružně, tak jsme lépe stavěni k nárazům, ke kterým běžně může v té přírodě dojít, než pokud bychom tu hlavu měli pevně fixovanou ke zbytku těla. Tím limitem, teď už se dostáváme k vyšším rychlostem, ovšem je, pokud, dejme tomu, sedíme v autě, nemáme opěrku hlavy a zezadu do nás někdo narazí. Řekněme 100-kilometrovou rychlost. Nic neobvyklého na dálnicích, při řetězových haváriích. Co se bude dít s lidským tělem? Takže to první je prudký záklon hlavy, poté se ta hlava odrazí a velice prudce se předkloní. Tímhletím mechanismem dochází k poměrně nepříjemným zraněním krční páteře. Že tohle ten mechanismus je velice krátký, vemte si, že ten náraz sám je řádově v desítkách milisekund. A během tohohle krátkého okamžiku vám ta hlava udělá toto.
Já myslím, že tam to zachrání, nebo nestačí to?
Airbag je dobrý, pokud narážíte čelně vy, protože tím je aktivovaný. Zezadu by aktivovaný tím samotným nárazem mohl být taky, ale nepomůže vám proti tomuhle iniciálnímu záklonu. Samozřejmě, proto jsem zdůrazňoval, že to sedadlo je bez opěrky hlavy. Ta situace nebude natolik dramatická, pokud tu hlavu budete mít patřičně podepřenou. K tomu předklonu tam samozřejmě dojde i v tomto případě, protože sice část energie se vám disipuje v tom opěradle, ale pořád k tomu odražení dojde. Ale nebude to zdaleka takové, to za prvé, za druhé, spolu s tou hlavou se vám částečně předsune už i tělo. Zatímco pokud jste tam bez té opěrky, tak ta hlava tím, jak je mrštěna dozadu, tak je velice rychle mrštěna i zpět. Tak. Ano. Tohle to se stane i v případě, kdy jsme připásáni. Pokud nejsme připásáni, tak navíc ještě k tomu předklonu, protože tenhle ten mechanismus je strašně rychlý. Čili ta hlava opravdu dělá takhle a pak ještě to tělo pokračuje dál v pohybu. Čili tam je navíc na to superponovaný ještě to, že se vysouváte směrem z automobilu a pak už činíte další zranění. Tak, ochranné pásy. Ochranné pásy nám můžou hypoteticky způsobit zranění. Nicméně jejich hlavní výhodou je zase z hlediska konstrukce lidského těla co? Kudy je ten pás vedený? Pás je vedený přes hrudník. Proč je to výhodné? Jednak je to. Ano, první věc, ale z hlediska i čistě mechanického ten hrudník je nejpevnější a pružný. A velice sofistikovaně pružný, protože, jak už jsem tu maloval, ta žebra jsou prohnutá. To znamená, že ten hrudník je stavěný na určitou míru deformace. To je první věc. Druhá věc, že ten hrudník je tvořený kostěným skeletem. To znamená, že ta deformace je sice vratná a pak se vám ta nakumulovaná energie nějakým způsobem musí disipovat. Nicméně ta energie se v tom hrudníku pohltí poměrně dost. Kudy vede druhá část toho pásu? Přes břicho, přes pas. Tak, co tam máme? Když si představíte lidské tělo. Přesně tak. Máme tam to samé a další poměrně sofistikované zařízení, protože když se na pánev podíváte z vrchu, tak víceméně hodně zjednodušeně je to kruh. A zase, tato kruhová konstrukce je schopna do sebe nadisipovat poměrně hodně energie, zvlášť pokud ji zatěžujete do určité míry v místě těch nejsilnějších konstrukčních prvků. To znamená, vy tlačíte přímo na lopaty kyčelních kostí. Čili výhodou toho pásu je, že vy jste tam chyceni v podstatě v těch dvou solidně pevných místech, co potřebujete. No, nemá cenu samozřejmě fixovat hlavu. Z dvou důvodů. Jednak by se vám poměrně těžko řídilo. To je první věc. Druhá. To ne. Samotný mozek, pokud by se vám podařilo to zafixovat, tak ten je vůči zrychlení poměrně dost odolný. Nevím sice, jak na to přišli. V učebnicích stojí, že snese až 400 G. Jo, protože tam jde o to, že opravdu ten mozek je v tomhle to velice sofistikovaný tím, že to máte uložený v pružným obalu, tak je to dobrý. Ale máte tu dva velice závažné důvody, proč si nezafixovat hlavu. Krom toho, že prostě jako prakticky běhat s čelenkou je nepředstavitelné. A ne... První z nich je tím, že byste byli zafixovaní ve dvou místech, tak ohrožujete střihem krk. Ta posunutí nemusí být stejná. Ta hlava nebudou stejná. Ta hlava je daleko pevnější než hrudník. Hrudník se deformuje. To znamená, že ten hrudník by se vám předsunul dopředu, aby byste si v podstatě ustřihli míchu mezi obratly. Druhý důležitý mechanismus je, že stejně jako se zdeformuje ta pánev, stejně jako se zdeformuje hrudník, tak by se v tomto případě zdeformovala i mozkovna. To znamená samotná hlava. A deformace lebky jsou nepříjemné z toho hlediska, že ta lebka není homogenní. Ta lebka má kosti různě silné a pokud dochází k jejich deformacím, tak záleží na tom, na kterou část působíte násilím. A působíte-li násilím na lebku, což by mohlo být ukázkou toho, že daný človíček není připoutaný, projde nám čelním sklem a skončí na automobilu, který do něj narazil, dejme tomu. Takže pokud padáte tou lebkou na podložku, tak ta lebka se vám zdeformuje. Z hlediska toho uložení mozku by to mohlo být jedno. Máš ten mozek, to je přece nějaký sulcík. Pokud za ní netaháte moc a nepotrháte nervy, tak se až tak moc neděje. Nicméně, pokud se nám zdeformuje tkání prvního druhu, tak pak nám tu energii zase vrátí zpět. Tam ta deformace nezůstane plastická, ta deformace je elastická. Při tom návratu zpět se nám ta lebka rozvlní. To je první věc. Druhá věc je, jaká je dutina uvnitř lebky. Dutina uvnitř lebky je konkávní. Tak a teď co z toho fyzikálně vyplývá? Za velice nepříjemnou vlastnost. Přesně tak. Jinak řečeno kumulativní jev. Že jestliže máte konkávní plochu, tak ta vám soustřeďuje energii zpět. Takže dojde-li k nárazu na lebku v tomto místě, tak pohmoždění, které je vidět na mozku, se vyskytuje zde a i na straně protilehlé. V některých případech dokonce na té straně protilehlé to poškození bývá závažnější než na straně nárazu. A souvisí to skutečně jenom s dynamikou deformace té lebeční dutiny. Tak jak jsem to s časem dobrý ještě. Tak poslední věc z mechaniky k tomuhle. Co se děje s nebohým chodcem, pokud ho srazíme? Dopravní kolize se klasifikují a každá klasifikace má mít nějaký smysl. Takže dopravní kolize se klasifikují do tříd A, B, C, D. Přičemž pro kritéria těchto klasifikací jsou podstatné výška vozidla, zdali tu máme nízký osobáček nebo autobus, výška chodce, místo srážky, to znamená polohu, dejme tomu toho nárazníku, kde dojde k prvnímu střetu, a polohu těžiště, chodce, malé s. Tak proč je tohleto důležité? Proč se pomocí těchto čtyř kritérií rozdělují dopravní nehody do čtyř skupin? Jakých to už byste odhadli sami? Ve skupině A je situace, kdy k srážce dojde pod těžištěm a výška člověka je vyšší nebo srovnatelná s výškou automobilu. Přesně tak. Záleží, na těchto těch poměrech záleží, jakým směrem se bude ten chodec po srážce dále pohybovat. Takže v případě srážky D, kdy to vozidlo je vyšší než chodec, ten chodec padá v tomto směru. Což může být výhodné i nevýhodné. Výhodné to bude v případě, kdy to auto je natolik vysoké, že nad ním projede a v podstatě k úrazu k jedinému, ke kterému dojde, je tou vlastní srážkou a pádem. V případě, kdy toho chodce přejede, to samozřejmě je velice nevýhodné. Naopak opačný extrém. Nízké vozidlo. A relativně vysoký chodec. K čemu tady dojde? K úrazu dojde pod těžištěm. Čili tady my máme nějaké rameno. V tomto místě zapůsobíme, nebo v tomto místě předáme hybnost, čili působíme určitým momentem síly, nebo předáme určitý moment hybnosti. A jestliže v tomto místě my máme rychlost, která odpovídá srážce, tak rychlost dopadu hlavy na to vozidlo je větší nebo menší? Je větší. Jo, to znamená, že tenhle ten mechanismus je velice nepříjemný tím, že nakonec ta rychlost, kterou je poškozována důležitá část, je vyšší než ta nárazová. Jo, ten koeficient tam může být až 1,4. To znamená, že skoro o polovinu může být ta rychlost vyšší. Poslední věc, když se podíváte na tyhle ty křivky, tak co je důležité pro přežití v interiéru? Je jeden parametr je tam velice důležitý. Tohle jsou statické, pak jsem říkal, že ta další vlastnost je plasticita, která je taky víceméně statická, a viskozita. Je důležité, jakou dobu vlastně probíhá decelerace řidičů v interiéru toho, nebo řidičů, pasažérů v interiéru automobilu. Způsobem tu deceleraci můžete prodloužit. To první nejpodstatnější způsob, kterým prodloužíte tu deceleraci, je ochranným pásem. Bezpečnostním pásem samozřejmě, že prodloužíte tu deceleraci, protože ta decelerace se posouvá na tu dobu, kterou vám se deformuje hrudník. Zatímco pokud byste nebyli připoutáni a udeřili hlavou o interiér, tak ta decelerace bude o jeden řád při nejmenším kratší. Jo, tohle je ten první podstatný moment ochranných pásů. Druhá věc, samozřejmě u těch ochranných pásů, neméně významná. Jestliže jste při pásání, tak si deformujete definované partie těla. Partie těla, které k tomuto mechanismu jsou v podstatě nejvhodnější. Máš. Dole máte kruh, tady máte v podstatě taky obruče. V případě, kdy nejste připoutáni, tak decelerujete například obličejem. Nebo mozkovnou s tímto mechanismem. Tak. A další poměrně důležitá věc je, jak vlastně v tom autě sedíte. Což je mimochodem vcelku vtipné u osob, které jsou mých a vyšších rozměrů. Protože pokud sedíte v této poloze, tak ten pás víceméně pracuje, jak má. Pokud ovšem si tam musíte lehnout na půl, abyste se vešli pod střechu, tak účinnost toho pásu prudce klesá, protože je tu možnost v podstatě podsmyknutí se pod tím ochranným pásem. Samozřejmě, že takto je to pořád ještě lepší, než v případě, kdybyste byli zcela bez pásu. Ale tuhle skutečnost je třeba mít na vědomí při tom, když si uděláte pohodlí. Jo, nejste závodníci. Tak. Mám zhruba tak 4 hodiny, tak něco nechám ještě na otázky. Nicméně vzpomínám, jak docent Kulhánek jednu nejmenovanou osobu házel do černé díry. No a při popisu toho, co se tam děje, tak vycházel z pevností kostí. Tak doufám, že teď už z tohohle chápete, že to nebyl ten správný mechanismus, protože ta pevnost těch kostí vám pevnost živé nohy neovlivní zdaleka tolik, protože ta kost sama o sobě vydrží podstatně méně, než když je obalena pružnými tkáněmi. Nicméně položme si celku jednoduchou otázku, co se s námi děje v tíhových polích silnějších než naše. A může být i homogenní. Jo, takže při pádu do té černé díry samozřejmě dotyčná osoba by krom jiného byla roztrhána slapovými silami, ale na to teď nehleďme. Je to samozřejmě z hlediska těch automobilů to není podstatné, protože tam ta zrychlení nejsou až taková. Nicméně, co se děje při zrychlení s organismem? A kam až můžeme urychlovat? Tady je třeba rozlišit, zdali ten člověk... Mám někde človíčka? Mám. Je vůči zrychlení orientován podélně nebo příčně. Co se stane, když bude orientovaný podélně? Takže když bude hlavou nahoru vůči dané tíze, tak první, co musel, že je. A tím se vracíme zpátky k tomu začátku. Prokrvení jeho mozku. Protože proti té tíze srdce nebude schopné zajistit dostatečný oběh. Naopak, pokud by byl hlavou dolů, tak sice krev poteče do mozku hydrostaticky, nicméně dojde k opačnému extrému, a to sice dřív nebo později jedna z těch cév tam musí prasknout. V mozku, až ten tlak krve v mozkovně se zvýší natolik, že to neunese pevnost cév. Tak, to by bylo podélně, čili dotyčná osoba samozřejmě zemře dřív, než tam s ní slapové jevy nadělají divy. Co ovšem bude s člověkem, který je vůči tomu poli položen příčně? Takhle, ty závěsy jsou spíš zajímavější z hlediska zase autohavárií, kdy tam máme dynamický děj a lokálně ty zrychlení jsou poměrně velký, tak tam se utrhnou. Ale pokud tam máme statický pole, ale jinak výborná připomínka, pokud je to pole statický, tak stejně jako v tomhletom případě podstatná je hemodynamika. Takže, jestliže člověk byl vůči tomu poli, což jako pro nás je pochopitelné, hlavou vzhůru, tak mu srdce nestačilo pumpovat krev. Jestliže byl hlavou dolů, tak naopak ten tlak byl natolik veliký, že mu poškodil cévy. Co by se dělo v tomhletom případě? Tady jako z hlediska té hydrostatiky problém s prokrvením nebude. Nebude problém s prokrvením mozku, ale bude problém s něčím jiným. Daleko dřív se stane něco mnohem horšího. Vracíme se zpátky k té svaté trojici. To znamená nervová činnost, já to napíšu trochu jinak, dýchání a cirkulace. Čili v tomto směru nám vypadává nervová činnost. Když nejsme schopni ji zajistit buď, anebo ji naopak příliš přitlačíme. V tomhletom směru nám vypadává dýchání. Teď logická otázka zní proč. Když máme silnější pole, než jsou naše, výrazně silnější. Rozumná úvaha, ale ne úplně přesně. Já jsem říkal, že podstatná je tady krev. Většina té krve totiž se bude nacházet v téhle oblasti. Tato část plic bude odkrvena. Samozřejmě v tomhletom případě se to děje taky. Jo? I za normální okolností v tíhovém poli máte daleko víc prokrvenou tuto část plic a naopak daleko lépe prodýchávaný vrcholy plic. Nicméně tady vám dřív selže nervstvo než dýchání. Při tomto umístění máte mozek chráněný, nicméně nebudete schopni zajistit dostatečné okysličení organismu a to selhání, které tam bude, bude selhání plicní.
Při jakým
zrychlení? Řádově by to bylo někde kolem těch 8-10. Už se začínají tyhle ty problémy projevovat. Samozřejmě pokud by to bylo několik desítek, tak je to poměrně rychlý mechanismus. Jo, protože pokud jsou to jednotky G, tak se jenom mění distribuce a dochází k relativnímu nedokrvení a relativní dechový insuficienci. Jo, z tohohle hlediska je taky podstatné, jakou dobu na nás toto zrychlení působí. Tak, na tomhle bych to v tuhle chvíli uzavřel, abych vám nechal nějaký prostor na otázky.
Prosím, nějaké dotazy? Nejsou jsme... Prosím.
A Jak je to s kosmonautama, který jsou mimo nějaký tíhový pole?
Dobrá otázka. To znamená, naopak, pokud tíhový pole vůbec není, tak z hlediska oběhu tam potíž s přerozdělením krve v plicích není natolik významná, aby jim ohrožovala život, protože víme, že ty kosmonauti tam přece jenom existují. Nicméně tam dochází k změnám dlouhodobým, čili aktuálně ohrožení na životě nejsou, což víme i empiricky, prostě proto, že kosmonauti na mezinárodní kosmické stanici přežívají. Nicméně z dlouhodobého hlediska se tam projevuje za prvý vymizení reflexů, které nám zajišťují zpřímený postoj. To, že my stojíme zpříma, je zajištěno součinností svalů, které neustále musí pracovat, aby nám vyrovnávaly polohu, abychom my v tom tíhovém poli prostě nespadli. Čili tyhle ty reflexy začínají postupně mizet. Dále k čemu dochází tím, že nejsou zatíženy stejným způsobem kosti, tak se ty kosti začínají odvápňovat. Jo, čili z tohohle hlediska je potřeba pro kosmonauty tam vymýšlet speciální cvičební režimy, aby nedocházelo k těmto atrofiím. Tohle jsou v podstatě ty dva dost důležité mechanizmy, dvě důležitá poškození, ke kterým dochází v tom kosmickém prostoru. Nicméně z hlediska těch vitálních funkcí ohrožení nejsou. Jo, to nebo vitální z hlediska přežití ohrožení nejsou. Takhle, ty kosti se přestavují poměrně rychle. To znamená, že už v měsíci, během měsíce se to dá, dejme tomu, diagnostikovat, že ta kostní tkáň je řičí, pokud tam není speciální cvičební režim.
Děkujeme, ještě nějaký dotaz?
Jo, takže problém ještě, abych to dokončil, problém je tam v podstatě v tom je pak naučit chodit zpátky v tíhovém poli. Jo, věci, které nám připadají zcela automatické, tak oni se do určité míry musí znova učit. Prostě proto, že ty postupy, které my provádíme dnes a denně, ani si je neuvědomujeme, oni se musí znova naučit. A naučit se je na poměrně nízké úrovni, protože držení těla se zajišťuje v podstatě bez ohledu na naší vůli. Teď už na našem stupni vývoje, takže oni nejprve to musí dělat stejně jako malé dítě, které na to, aby rovně stálo, musí myslet, až poté se ty pohyby v podstatě zautomatizují.
Ano.
Tak to, samozřejmě, že dochází trošičku k změnám jednak hemodynamiky, jednak prokrvení samotných těch plic, ale pravdou je, že srdce u lidí, kteří vám třeba musí ležet na podložce, vám taky nějak příliš významným způsobem neochabne. Jo, čili ty změny jsou tam, samozřejmě, možná, že by se daly i diagnostikovat, ale nejsou významné. Jo, ostatně, co se týče toho srdce, tak si vemte, že ono zase jako tolik toho napumpovat nemusí. To je u mě nějaké 40 cm vodního sloupce.
Ano.
Takhle, samozřejmě dobrá připomínka u toho pásu je výhodnější, pokud tam máte disipační prvek přímo v samotném mechanismu toho pásu. To znamená, že pokud máte ten časový okamžik ještě určitým způsobem rozložený. Jo, protože pokud máte pevný rigidní pás, tak chvíli se pohybujete v tom mrtvém volném prostoru, protože nikdy se ho neutáhnete tak, abyste nemohli dejchat. A potom, až tam máte zase ten okamžik, při kterým se vám deformuje hrudník. Ale pořád je to výhodnější, než narazit na interiér, který je buď tuší, anebo přímo mimo prostor toho automobilu. Jo, samozřejmě z hlediska toho interiéru je třeba si uvědomit, že se vám pohybuje celé tělo, to znamená, že něco se vám taky musí dít i s nohama, ve smyslu dolních končetin, kde způsob, jakým je řešena například palubní deska, je velice důležitý z hlediska toho, zda dojde k zlomeninám nebo nedojde, protože co se týče stehen, tak v těch autech jsou ohroženy tím, že vy je deformujete v jejich dlouhé ose. Tak ono tam hlavně podstatný u toho airbagu je, že on sám o sobě je disipačním prvkem. To znamená, že on sám pohltí poměrně značné množství energie.
Protože tvrdějí, že když nejsou pásy a je jenom airbag, tak je to vynikající na přeražení aorty. Že prý to docela spolehlivě zabije.
Tak hlavně airbagy samozřejmě mají svý mouchy už i v tom, že nafukují se poměrně rychle. Takže snad někde ve Spojených státech to jakýmusi děťátku utrhlo hlavu. A potom Američani, kteří následně nosí diplomaticky tuštičky v předních kapsách, tak byl popsaný i případ probudení tímhletím. Ale co se týče toho mechanismu, musím chvilinku přemýšlet. Čili při samotném nafouknutí toho airbagu dojde k...
Dostanu ráno do airbagu zase zpátky, ne? Nestačí spát. Takhle by to
vyšlo.
Tam se v podstatě zastaví ten hrudník. Situace tam vypadá takhle asi. Čili máme takhle jeden protipohyb, čili takhle se nám pohybuje hrudník a proti němu se nám nafukuje airbag. V okamžiku toho úderu se nám zastaví hrudník, začne se nám deformovat, ale pravda je, že setrvačností se nám pohybuje srdce, který přece jenom váží těch svých 600-700 gramů a může se teda z toho vytrhnout. To je pravda. Jo, zatímco pokud jste na těch pásech, tak tam ten pohyb není zdaleka tak velký. Jo, protože tam ta vůle je podstatně menší. Jo, aspoň takhle bych já to zkusil vysvětlit. No, jako oficiální vysvětlení v tomhle tom se přiznám, neznám.
Takže... Otázka o bezních.
To je složitá otázka. Ve skutečnosti tuk je velice dobrý vynález přírody. Ať už z hlediska toho, že nás izoluje tepelně, tak z hlediska disipace nárazu. Protože pokud máte povrch těla krytý tukem, tak tuk je za prvý plastický, za druhý je to tahle ta tkáň. To znamená, že on vás jednak chrání před lokálním poškozením přímo pod kůží umístěných orgánů. A co se týče toho zvýšení hmotnosti, je problém v tom, že ono v podstatě k tomu zvýšení hmotnosti se vám mění i konstrukce těla. To znamená, že ten kostní skelet bude mohutnější. Já bych to takhle asi netvrdil. Asi spíš myslím, že obézní v tomhle budou spíš ve výhodě. Určitý. Ale je to otázka dynamiky, protože tohle nevím, to se přiznám na rovinu. Tuk je dobrý zase pro ty rychlosti, ve kterých my se vyskytujeme. Takže dobře živený samozřejmě, když utíká před tím rozuřeným medvědem, kterého neulovil, tak pokud spadne, tak běží daleko s nás, než hubenior, který si přitom narazí svalstvo a toho bolí. Ale co se děje při těch, řekněme, 100-kilometrových rychlostech, tam si to netroufám hádat.
Děkuji. Čas se nám naplnil, takže zbývá poděkovat a pozvat vás na další přednášku. Ta není ještě vyvěšena a bude to mít, bude... Ne za týden, protože za týden je takové ty prázdniny pro děti a řada z nás si bere dovolenou, ale za 14 dnů až v listopadu, 3. listopadu, a bude to přednáška doktora Alexiho z Vysoké školy chemicko-technologické o tom, jakým způsobem vznikají prvky ve vesmíru, o tedy nukleogenezi. Takže děkuji vám, těším se za 14 dnů. Naschledanou.
Děkuji.